c'est un antique.
Alarma maluca?
Alarma maluca, mon frère.
Pas vos vons, plesti, pas c'est un antique.
Bola faly miarabantsika rehetra indray izahay eto amin'ny Opfer Radio. Tratran'izao fetin'ny Paska izao sika. Ny Paska izay atserovan'izao tontolo izao ny nafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana. Zava-nisy izany ary tsy azo lavina teo amin'ny tantara fa tonga teto amin'ny tany tokoa Jesosy Kristy ary maty noho ny fahotantsika tsirairay avy, nombona teo amin'ny hazofijaliana kanefa tsy nijanona tao amin'ny fasana izy fa nitsangana indray. Amin'ny tenyo tintsika dia mahafaly antsika ny miaraka amin'ny paster Samuel Lala James izay hitondra famelabelarana fohifohy amintsika. Mialohana izany nefa dia manasa antsika hiaino ireto hira manaraka ireto.
Nu ni herințai mii makasy fijaliana.
Minazanaka
andriamanitra nanolo tena. Nitsaraina nokapohina sy noesoina. Mahanavotra ny ain'izao tontolo izao.
Kanefa
izao vonorino zany afatra izany. Misy toina hamariny antsaka ome.
Jesusy ve famindrampono amy
falifaly anao indra. Atsarano ampanginonao lisa.
Resony fitiavany.
Resony fitiavany. Jesosy tomponao. Manekeny fitondrana so izay omeny. Vanane kaskas penada
kanefa
izamonorino zany afatra izany. Misy toina hamariny antsaka ome. Sanohany fioriana, sanohona fibebahana. Anamboarana ny lasantsika hatriza. Teny mbola mbola misy ny fotoana manatona mba ho resina.
Katsa
Ewa kaki na wize
Jeso
Epa mati huwana
Mitsangana hatuluri nifuna ufaza di mandatakana. Iyo pichu lava pichu pichu kisatana
hamunonana. Yandena wilezi Jesus vamos pedir.
Ry mpianajaina hitany isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity, fifaliana ho ahy hatrany miaraka amintsika, ary dia andeha hiara-hianatra ny tenin'Andriamanitra indray sika. Nampitondraina ny lohateny hoe ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Kanefa mialohany irahantsika mamakafaka sy mandinika izany, dia andeha hivavaka isika. Ry tompon'Andriamanitra, io apetraka eo ampelatananao indray ty fiaraha-mandinika ny teninao ity, koa aoka ny fanahinao masina no anokatra ny fonay, hanomana ny fonay rehetra mba handraisanay izany teninao izany, hitondra fiainam-baovao anay rehetra, satria tononona amin'ny anaranao Jesosy any vavaka izany. Amen. Ry mpiaino ajaina isany, rehefa hiatrika ny paska ny kristiana dia matetika manokana herinandro mba handiniana ny fiainan'i Jesosy, ary dia tsahivina mandritra izany fotoana izany ireo lalana nandalovany sy ny fahoriana izay nozakainy. Isan'ireny ilay fanasana farany niarahana tamin'ny mpianatra Jodasy sy ny tetidratsiny, ny nisamborana an'i Jesosy, ny fitsarana tsy ara-drariny izay nampiarina taminy, ny nampiakanjona azy akanjo volomparasy, ny fanisoana sy ny fimehezana ny kapoka tsy nisindra fo ireo herisetra isan-karazany toy ny vono fandrorana, teamaina, fanivaivana sy ny maro samihafa izay tsy voatanisa, dia niafara tamin'ny fametrahana satro silo teo amin'ny lohany, dia nokapohina izany satro tsilo izany mba azontsika an-tsaina ve ny filetehan'ireo tsilo teo amin'ny lohan'i Jesosy, ary dia nampipatrapatraka ny ra teo amin'ny andriny. Rehefa avy eo dia nofatsihana ny tongony aman-tanany, dia nampisotroana vinaingitra izy rehefa niantona teo ambony hazo fijaliana, ary dia nofaranana tamin'ny fandefonana ny lany vony izany herisetra izay natao tamin'i Jesosy izany. Ry ava-malala isany, izany no niaretan'i Jesosy ho antsika, satria fitiavana hamonjy ny taranak'olombelona no tao am-pony. Tena zava-dehibe tokoa ny mandinika izany fiainan'i Jesosy izany, mba hahatsapantsika ny alali ny fanolorantena nataon'ilay mpamonjy antsika rehefa hiatrika ny fetin'ny paska. Fa andeha petrantsika ny fanontaniana hoe inona marina moa no hevitra fonosiny hoe zanak'ondrin'Andriamanitra? Rehefa niteny ny jaona mpanao batisa tao amin'ny jaona toko voalohany ka ny andininy fa sivy ambin'ny folo sy ny fahenina amin'ny telopolo dia izao no voalaza hoe no ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy ny anatinazy jaona ka hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay nanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Ary no ny ampitsoniny i jaona dia mbola teo ihany niaraka tamin'ny mpianany roa lahy, ary nahitan'i Jesosy nitsangatsangana izy ka niteny hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Raha niteny izany teny izany jaona mpanao batisa rehefa nahitan'i Jesosy, ny tao an-tsain'ireo jiosy izay niaino azy voalohany indrindra dia ny amin'ilay fanatitra natolotra izy ireo tao amin'ny taberna kely. Rehefa niatrika ny fetin'ny paska izy ireo, dia ny noiritro iretiny voalohany indrindra dia ny famonoana zanak'ondry izay nampahatsiaro lay alina farany hivoahana ny tany Egipta. Ry ava-malala isany, mba hahafantarantsika bebe kokoa any Kristy sy izay nataono antsika, dia mila manomboka any amin'ny testamenta taloha isika. Misy fomba mampanao mantsy izay nampianarin'Andriamanitra ny zanak'Israely momba ny planin'ny fanavotana dia izay nataony tao amin'ny taberna kely na lay trano lay fiaonana. misy fanatitra manokana natolotry ny mpisorona ho an'ny vahoaka, dia nasaina nitondra fanatitra isan'andro maraina sy hariva, dia zanak'ondry tsy misy klema izay hitadiavana famitrampo sy famelan-keloka teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo. Ao amin'ny Eksôdosy toko fasivy amby roapolo ka ny andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo no misy izao vakiteny izao zay vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: ary izao no atolotrao eo ambonin'ny alitara zanak'ondry izay heritaona roa isan'andro isan'andro, koa ny zanak'ondry ray dia atolotrao amin'ny maraina, ary ny zanak'ondry iray kosa dia hatolotrao amin'ny hariva. Miampy koba tsara toto ampahafolony efa voaharo amin'ny diloilo no fiazana ampahefatry ny hina sy divay ampahefatry ny hina ho fanatitra idina miaraka amin'ilay zanak'ondry iray. Ary ny zanak'ondry faharoako dia atolotrao amin'ny hariva, izany dia ho fanatitra mandrakariva dorana manontolo izany. Ry mpiaino malala, isany izany fampianarana izany dia nentina nampahatsiaro ny zanak'Israely fa misy mpamonjy ho an'izao tontolo izao, izay nomanin'Andriamanitra hatry ny ela dia ho tanterahany amin'ny fotoana voatondro. Efa nisy teny fikasana nomena hatrany adena mantsy ry mpiaino malala, isany arak'izay voalaza amin'ny Genesisy toko fahatelo ka ny andiny fahadimy ambin'ny folo, manao hoe: dia hampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahy tongony. Mampiseho an'i Jesosy Kristy ilay taranaky ny vehivavy izay hamono sy handevina hanorotoro ny lohan'ny Satana, araka ny voalaza ao amin'ny Matio toko voalohany ka ny andiny faharoapolo sy ny faraika amby roapolo. Dia izao ny voalaza izay nahatanteraka izany teny fikasan'Andriamanitra izany. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: fa raha mbola ny saina izany izy, indro nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy tamin'ny nofo ka nanao hoe: ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataony hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Mazava eto izany ry ava-malala, isany ny mpilanina nahatonga an'i Jesosy ety ambony tany fa ny hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Rehefa tonga ny fotoanandro dia tanteraka ara-paky teny izany rehetra izany. Ao amin'ny Romanina toko fahadimy ka ny andininy fahenina, ny andininy fahavalo, ny andininy fahasivy dia hoy ny vaky ny teny hoe: fa fony mbola tsy nanan-kery sika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy, koa mainka aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nohamarinina tamin'ny rany isika. Ry ava-malala, isany izany no asehon'ilay zanak'ondry tsy misy klema natolotra isan'andro isan'andro ho famelan-keloka sy ho famonjena ny olombelona tamin'izany fotoana izany, fa tandindrina mampiseho an'i Kristy izany, izay natolotra ho fato antsika, ary tsy misy fotoana izay tsy ilantsika izany fa isan'andro isan'andro. Araka ny voalaza teo hoe isan'andro isan'andro dia atolotra ilay zanak'ondry tsy misy klema mba hitadiavana famelan-keloka sy famonjena ary fanavotana ny olombelona. Ry ava-malala, isany efa naminany ny amin'izany koa Isaia mpaminany, araka ny voalaza ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimampolo ka ny andininy fahafito ny tapany voalohany, manao hoe: nampahoriana izy nefa tsy nilobava, tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina. Inona ry zany ny tena anjara toeran'ity rany zanak'ondry ity? Satria ilay zanak'ondry dia tsy maintsy ho vonoina, ary toy ny tamin'ny andro izay ivoahany zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta, no vonoina ilay zanak'ondry dia natentina teo amin'ny tolam-baravarana roa, ary teo amin'ny tatom-baravarana ny rany ilay zanak'ondry, ka rehefa nandalo ny anjelim-pandringana dia izay nahitana ny raty eo amin'ny tolambaravarany dia avaka tamin'ny famonoana, voavonjy avotra ny lahy mato izay tao amin'izany trano izany. Fa izay tsy nahitana ilay ra natentina teo amin'ny tolambaravarana sy teo amin'ny tataombaravarana kosa dia niara ny fahatezeran'Andriamanitra maty ilay lahy mato tao. Ry ava-malala isany, rehefa novonoina ilay zanak'ondry ka nametraka ny tanany teo amin'ny lohan'izany zanak'ondry izany ilay olona ny bebaka tamin'ny fahotany, dia nalaina ilay ra ka nafafy teo amin'ny alitara. Izany rehetra izany dia tandindrona toy ilay hoe napetraka teo amin'ny tolambaravarana ny rany zanak'ondry tamin'ilay fotoana izay andalovany mialohany andalovan'ny anjelim-pandringana. Dia tandindona avokoa izany rehetra izany, tandindona mampiseho ny rany Jesosy Kristy izay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana mba hanadio ny fahotantsika ary ho famonjena ny olombelona rehetra. Isika rehetra dia nila izany rany Jesosy izany izay nalatsanao antsika teo ambony hazo fijaliana. Izao indrindra ny voalaza ao Petera voalohany toko voalohany andiny fa valo ambin'ny folo sy ny fasivy ambin'ny folo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa tsy tamin'ny zavatra mety ho simba toy ny volafotsina ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay nolovanareo tamin'ny razanareo, fa tamin'ny ra sarobidin'i Kristy toy ny tamin'ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Ava-malala isany, sarobidy loatra teo anatrehan'Andriamanitra isika ka dia tsy mba volafotsy na volamena no nanavotana antsika teo ambava teo ampelatanan'ny Satana, fa ny ranny zanany, ny rany Jesosy izay nalatsany teo Kalvary, izany no nividianana antsika, nanavotana antsika. Eny, izany rany Kristy izany no nanamarinana antsika, nampiavanana antsika indray tamin'Andriamanitra. Toy izao manko ny voalaza ao amin'ny Romana toko fadimika ny andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo, manao hoe fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Ko mainka aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nohamarinina tamin'ny rany isika? Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampiavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny hafatesany zanany, mainka ny amonjena antsika amin'ny fahavelomana ankehitriny rehefa nampiavanina isika. Ry ava-malala isany, sarobidy loatra izany famonjena izay nataon'ilay zanak'Andriamanitra izany, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay maty mba hamonjena antsika rehetra. Ry ava-malala isany, tena tanteraka raha bakiteny izany. Ary zao ny voalaza ao Matio toko fahafito amby roapolo andinyny faraika amin'ny dimampolo, dia indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly fa tsitra ny zararoa hatrany ambony ka hatrany ambany, ny orohoro koa ny tany ka nitresaka ny vato lamby. Izany ny zavatra nitranga rehefa voaomby teo ambony hazo fijaliana Kristy tanteraka ny famonjena antsika, dia tsitra ilay efitra lamba tao amin'ny fitoerana masina hatrany ambony ka hatrety ambany. Midika izany fa tsy tanan'olombelona no nandrovitra ilay lamba fa tanan'Andriamanitra. Tiana aseho tamin'izany fa lay fanompom-pivavahana tandindony, lay fanatitra izay natao tamin'ny andro ny zanak'Israely dia vita hatreo, tsy nilaina intsony satria Jesosy Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra no efa maty hanavotra antsika rehetra. Tsy ny Jiosy ihany no novonjeny fa ny taranak'olombelona rehetra, izay mpanota taranaka Adamaseva rehetra dia nila izany famonjena izany. Ary izao ny voalaza amin'ny Koritiana voalohany toko fahadimy andiny fahafito, esoriny masirasira ely mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavono Kristy paska ho antsika. diavo malalisany. Mbola ho jerentsika misimisy kokoa ny amin'izany hoe paska izany amin'ny fotoana manaraka, fa ny zava-dehibe izay nilaintsika an'io dia nahafantatra fa lay zanak'Ondrin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy no efa nanolotra ny ainy hamonjy antsika rehetra mba handraisantsika ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay. Inare no fanapaha-kevitrasika raha izany nataon'ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra ho antsika. Dia izao ny voalazo amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy fa folo sy ny faraika ambin'ny folo izay hamarano antsika izao dinidinika izao, manao hoe: dia nahare feo mahery tany an-danitra aho ka nanao hoe, ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefahan'i Kristiny, satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahyntsika dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Ary izy ireo naharesy azy no ny amin'nyrano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nankamamy ny ainy intsony izy na dia efa ho faty aza. Ry ava-malalisany, move mba tiana koa ny ho mpandresy, ho mpandresy noho ny amin'ilay rano zanak'ondry zay efa nalatsaka ilay mpamonjy antsika teo Kalvary, mba hanadiovana ny fahotantsika, mba hisolo antsika amin'ny fahafatesana, ka izany rano zanak'ondry izany, ilay rano Jesosy zay nalatsa no antsika teo Kalvary no nitondra fiaina mbaovao antsika, nanadio antsika ho afaka amin'ny fahotantsika rehetra, ary nanome antsika alalana ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Engani Andriamanitra hanampy antsika rehetra mba ho isan'ny mpandresy, mpandresy ny fahotana, satria aza vela ho verimaina ny rany Jesosy dia nalatsaka ho ahy sy ho anao teo Kalvary. Ho tain'Andriamanitra ny izany teny izany, andeha hivavaka isika hamehezantsika izany rehetra izany. Tompoandriamanitra, misaotra anao indray no ny teninao izay nampatsiaro anay ny amin'ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, ilay zanakao izay maty ho anay rehetra, maty teo Kalvary mba hanavotana anay rehetra. Ampio izahay mba handray am-po izany famonjena nataonao izany, ary handao ny fahotana, hanolotra ny fahotanay mba ho sasany ranao soa indrindra Jesosy. Dia mitahiny mpiaino rehetra, omeo anay rehetra ny fiainam-baovao noho ny amin'ny anaranao Jesosy mangatana izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry mpiaino malalisa nanaraka izany dindinika ratsoratra masina izany, dia mametoky antsika fahotoizantsika indray izany amin'ny fotoana manaraka, dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piaonantsika rehetra. Veloma tompo.
Aza mbola miala fa mbola mitohy ny fandaharantsika milohan'ny andresantsika ny fizarana faharoa amin'izao fandarana izao, dia manasantsika iaino a ity hira iray ity.
ary mpiaino anjaina isany isika rehetra zay manaraka hatrany ity fandarana ity dia fifaliana ho ay an-trany ny miarabantsika rehetra ary manona ny fiadanany tompo antsika sy ny tokantranontsika amin'izao fotoana manokana izao zay andiniantsika ny amin'ny paska izany indrindra mantsy ny lohateny zay rahantsika mandinika androany dia le hoe paska mitondra inona ho anao. Andeha hoentintsika mbavaka izany satria zava-dehibe tokoa ny andiniantsika ny tenin'andriamanitra ka dia angataka ny fanahymasina isika mba hanampy antsika ahafantarantsika ny sitrapon'andriamanitra. Hivavaka isika. Ry tompon'andriamanitra, io sotranao an-trany zahay raha manana tompontsondray hiaraka hianatra ny teninao eto, ampitoeronay ny teninao, dia manamasina anay mba mitra fo ary mamelany eloka irehetra satria tononona amin'ny anaranao jesosy any vavaka izany, amen. Ry ava-manala isany anisan'ny fetin'ny jiosy manana ny maizy azy ny fetin'ny paska ary ny tokosy andininy zay hodiniantsika akatsika lesona androany dia zay hito amin'ny koritianina voalohany toko fahadimy andininy fahafito manao hoe esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavono kristy paska ho antsika. Inona re no hevitra zany hoe voavono kristy paska ho antsika? Ny teny hebreo hoe pesa no adika ankehitriny amin'ilay teny hoe paska izay fandalovana no heviny. Inona teo amin'ny tantara no ahitana izany hoe nandalo fandalovana? Mampatsiaro antsika ny zavatra voalohany nitranga rehefa nivoaka ny tany Egipta ny zanak'Israely zay voatantara amin'ny Eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo izany, ary manasanao aho mba hanaraka ny vakiteny zay ho hitantsika ao amin'ny Eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo mitantara ny namboahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta. Andiny fahefatra no hanomboantsika azy hoy ny teny vakiny teny amin'ny anaran'ny Tompo: mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volany ity dia aoka samy aka zanako ny iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanako ny iray avy no hoaniny isampitrano ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanako ny iray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy haka araka izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no hanisanareo ny zanak'ody. De zanak'ody manahoana no lasaina nalain'ny zanak'Israely? Zanak'ody tsy misy klema dia lahy izay iray taona no halainareo, halainareo amin'ny ody na amin'ny osy izy ary hanalany ra ka hatentiny amin'ny tolambaravarana roa sy amin'ny tataombaravarany trano izay hinanana azy. Dia ahoana ny fomba hinanana azy? Dia hohanina amin'izany alin' izany ny hena. Voatsasika tamin'ny afo no hinanana azy mba mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Dia ahoana ny fandehany? Aza hanina manta na voandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba milohany sy ny tongony ary ny fadiny, ary aza sianareo sisa ho tramaraina fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Ry ava-manala isany, mahatalanjona zany fomba hinanana n'ilay zanak'ondry izany, dia ino tsara ngeny toyny hoe rehefa lany ny sakafo vita ny fihinanana n'ilay zanak'ondry dia nasaina ny omana amin'izay reto zanak'Israely reto. Andiny faraika ambin'ny folo manao hoe Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy. Ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo vonina tsara, ary ny tehinareo ho eny an-tananareo. Dia hohaninareo faingana izy. Fa pasika an'i Jehovah izany. Hay izany rehefa hihinana an'ity pasika ity, rehefa hihinana ilay zanak'ondry, dia hanina faingana satria andao ny tany Egipta ny zanak'Israely. Andiny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo dia mbola manatitra antitra ihany izy hoe, dia maka hizopa iray fina ka hatsoboy amin'ny ra izay eo anatin'ny bakoly izany, ary ny ra izay eo anatin'ny bakoly dia antenteno amin'ny tataombaravarana roa sy ny tolambaravarana, ny tataombaravarana sy ny tolambaravarana roa, ary aza misy mivoaka eo ambaravaran'ny tranonareo avy ianareo ambara-pahamaraina ny andro. Fa inona no zavatra hitranga? Fa Jehovah handeha hamely ny Egiptianina, ary raha mahita ny raha eo amin'ny tataombaravarana sy ny tolambara sy ny tolana roa Jehovah, dia handany ny varavarana ka tsy havelany hiditra ao an-tranonareo hamely anareo ny mpandrihana. Ary raha hanontany ianareo ny zanakareo ndray andro any, dia inona hanontany hoe inona re no anton'izao fanompoana ataonareo izao? Dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny pasika an'i Jehovah izay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egipta, raha namely ny Egiptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika kosa. Rehefa nandre izany ny olona dia niondrika ka nivavaka. Rehefa malala isany izay ilay tantara, ary rehefa dinihana dia mitovy mihitsy ilay vokabilary nampiasaina teo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo hoe pasika an'i Jehovah, sy ilay eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo manao hoe dia handalo ny varavarana ny mpandrihana. Ilay hoe pasika an'i Jehovah, ilay hoe pesha, sy ilay hoe handalo ny varavarana, mbola nampiasaina ihany koa ilay vokabilary hoe pesha, dia nandikana ilay hoe pasika na ilay hoe fandalovana. Ryava malalisany, raha dinihana izany dia misy heviny lalina ity hoe pasika ity. Ary andeha ho jinsika reto zavatra telo ireto izay manamarika an'izany pasika izany. Satria ilay pasika dia ny raisin'ny kristianina ho fanamariana manokana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, ny nitsanganany tamin'ny maty, ny fanavotany antsika ny zanak'olombelona. Dia andeha ho jerentsika ireo zavatra telo izay manamarika an'izany pasika izany. Voalohany indrindra dia ny famonoana ilay zanak'ondry tsy misy kilema, izay tandindo ny fahafatesan'i Jesosy Kristy eo ambony hazo fijaliana izany. Ilay andro zoma izay nandefonana an'i Jesosy teo Kalvary iny, ka nijoy ny ra avy aminy, izany ra izany dia naseho tamin'ilay rany zanak'ondry izay mampiseho ny rany Jesosy Kristy izay manadio antsika amin'ny fahotantsika rehetra. Zavatra faharoa izay voamariky ity pasika ity dia izao, fanatedivenana natentina teo amin'ny tolambaravarana roa sy ny tatao ilay rany zanak'ondry, dia tsy maintsy mijanona ao an-trano ny mpianakavy, ary tsy mahazo mivoaka ao mihitsy rehefa handalo ny anjely mpandrihana. Zava-doza zany raha hoe natentina teo amin'ny tolambaravarana ilay ra sy teo amin'ny tatao, kanefa ianao nivoaka ny trano taty ivelany, dia tsy hiaro anao mihitsy ilay ra natentina teo amin'ny tolambaravarany tranonao, fa tsy maintsy rihana ianao. Iava malalisany, tandindon'ny famonjen'i Jesosy Kristy koa izany raha natentina teo amin'ny tolambaravarana izany sy teo amin'ny tatao, move ny rany Kristy izay nalatsa ny oaso anao teo kalvary mba hita eo amin'ny tokantranontsika, mba hita eo amin'ny ankohonantsika, mba miaro ny fianakaviantsika amin'ny famelezan'ilay ratsy amin'izao andro faran'izao. Eny, ilay ra dia ao no misy ny aina, ka raha miteny hoe rany kristy zany dia jesosy kristy mihitsy, ilay fiainan'i jesosy kristy mihitsy, ilay kristy zanak'andriamanitra natolotr'andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao. Move mba voarain'ny tokantranonao, mba hita eo amin'ny ankohonantsika ve izany famonjena nataon'i jesosy kristy zany. Jesosy kristy izay nanolotra ny ainy teo kalvary amin'izao andro ny paska izao, dia move mba hita eo amin'ny ankohonantsika izany. Ry avo malalisany, fotoana mety indrindra izao handraisantsika an'izany rany kristy zany, hanadiovantsika ho afaka amin'ny fahotantsika rehetra, mba ho famonjena antsika sy ny ankohonantsika. Izao manko ny voalaza ao amin'ny Efesianina toko voalohany ka ny andininy fahafito, manao hoe izy no hananantsika fanavotana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavany. Eny, ny rany kristy no hananantsika fanavotana. Raha tsy manana izany rany kristy izany isika dia ho very mandrakizay. Zavatra fahatelo koa izay mariana amin'ity paska ity dia hoe ilay fiainana vaovao rehefa avy nandalo ny anjelim-pandringana dia afaka madiodio amin'ny famonoana ny tao an-tokantrano, ary rehefa avy eo dia hivoaka handeha hamonjy an'ilay toerana izay nampanantena an'Andriamanitra hitondrana azy ireo. Izany rehetra izany dia tandindona avokoa, fa rehefa maty kristy, nalevina tao am-pasana, nijanona tao am-pasana tamin'ny andro sabata, dia nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, ary izany fitsanganany kristy tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro zany dia mariky ny fandresena ny fahafatesana, fandresena an'ilay satana zay loharano ny fahotana sy ny fahafatesana, nandresy izany jesosy kristy. Ary tsy vitany hoe nitsangana tamin'ny maty izy, fa niakatra ho any an-danitra, mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, mbola manohy ny fifonana ho antsika. Ry avo malala, isany izany fitsanganan'i kristy tamin'ny maty izany move mba mitondra fandresena ho anao koa amin'ny fahafatesana. Raha nandresy ny fasana izy, dia tia hampandresy antsika koa amin'ny fahafatesana mandrakizay, dia ilay fahafatesana izay havery an'izao tontolo izao. Kanefa raha mandray an'i kristy isika, raha mandray an'i kristy sy ny fiainam-baovao izay hoentiny, dia ho voavonjy amin'izany fahafatesana izany. Izao no voalaza amin'ny Koritiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahafito ambin'ny folo hoe raha tsy natsangana kristy, dia ho foana ny finoantsika ary mbola ho amin'ny fahotantsika ihany isika. Diavo malala, isany zava-dehibe ny nitsanganan'i kristy tamin'ny maty tamin'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, le andro alahady zany, ary ireo zavatra anankitelo zay nitansaintsika teo ireo no manamarika ny paska, dia ny famonoana an'ilay zanak'ondry izay tandindony ny fahafatesan'i jesosy kristy teo ambony hazo fijaliana, ny fanatevenana ny ra teo amin'ny tolam-baravarana izay mampiseho ilay rany kristy izay famonjena antsika rehetra, ananantsika fanavotana izay tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny tokantranontsika, ary ny fitsangaran'i kristy tamin'ny maty, ilay fivoahan'ny zanak'Israely rehetra avy eo an-trano andeha ho any amin'ny tany vaovao izay hitondran'Andriamanitra azy, dia ilay fitsangaran'i kristy tamin'ny maty izay avotra ho antsika ary fampanantenanantsika koa fandray androany. Raha ho faty isika dia hitsangana maty tahaka nitsangaran'i kristy koa. avamalalisany. Izany no teny fikasaran'Andriamanitra. Ary mahafinaritra ilay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany kanyadiny fa valo ambin'ny folo manao hoe ny ilay velona efa maty aho, nefa indro velona mantak'izay mantak'izay sady manana ny fanalahidi ny fahafatesana sy ny fiainantsita. Ry avamalalisany, izany no entin'ny paska ao antsika, dia Kristy velona efa maty izy kanefa velona indray, velona mantak'izay, ary izy ny manana ny fanalahidi ny fahafatesana sy ny fiainantsita. Move mba manana izany Kristy izany ao am-ponao ianao amin'izao andro paska izao. Move mba Kristy ilay maty ho anao, izay maty teo Kalvary, ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra nanolotra ny ainy, nandatsaka ny rany mba hanadio anao amin'ny fahotanao, move mba hahita eo fiainanao izany. Amin'izao paska izao dia tokony hisy fanapa-kevitra vaovao ho raisinao, dia ny handehananao amin'ny fiainam-baovao indray. Eny, izao ny voalaza amin'ny Timoty faharoa toko faharoa kanyadiny faraika ambin'ny folo, mahatoky izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Izany ny teny fikasan'Andriamanitra ry havana malalisany. Fa raha miara-maty amin'i Kristy isika, raha nandray an'i Kristy tamin'ny fahavelomantsika isika ka hiara-maty amin'i Kristy, dia hiara-belona aminy koa. Inareny fanapaha-kevitra tsara tokony raisintsika anio hoe raha izany rehetrazany mizava-dreny lehibe sy mahatalanjona ary tokony ho fantatsika manodidina ity paska ity. Voalohany indrindra, andeha hahafohitsika ny fahotana, fandrao ho verimaina ny fanavotana izay nomeny Kristy ao antsika, ny rany izay nalatsany ho antsika teo Kalvary. Mandehana manatona azy dia hifony eo anatrehany ny fahotanao. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Eny, fanapa-kevitra izay tokony ho raisika koa dia atoloro azy ny fonao, avelao ny fiadanan'i Kristy hanapaka ao am-ponao, ilay fiadanan'ny olona voavela eloka, ary aoka andeha amin'ny fiainam-baovao. Raiso ny fanapaha-kevitra araka ny voalaza ao amin'ny Galatianina toko faharoa kanyadiny faharoapolo, ary izay no amaranantsika azy manao hoe voaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Ho tahin'Andriamanitra ane izany teny izany ka hitondra fiainam-baovao antsika rehetra, ary aoka ilay fanapa-kevitra voalaza teo hoe ny fahotanao voaombo niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, dia aoka tsy iverenana intsony fa aoka Kristy no velona ao anatinao. Ary izany Kristy velona ao anaty izany dia hitondra fiainam-baovao ho anao. Ho an'ny ankonanao, eny, tsy anio ihany faraham-piso ary mandritry ny mandrakizay. Ho tahin'Andriamanitra ane izany teny izany, ary andeha ho fehezitsika amin'ny vavaka izany teny izany. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra, rehibe fitiavanao, misaotra anao indray na amin'ny teninao izay mampatsiaro anay fa ianao dia voavono paska ho anay. Ianao sy ny ranao izay nalatsakao teo Kalvary dia aza vela ho verimaina tompo. Fa taio ny mpiaino rehetra ny isan-tokantrano mba handray izany ranao izany hanadio ny fahotanay rehetra, ilay rano alatsakao teo Kalvary, ary ianao dia anampy anay mba handeha amin'ny fiainam-baovao. Fa izay nandray anao dia tianao mba hanana fiainana vaovao. dia mitahiny mpiaino rehetra ary aoka ny fahasoavanao aminay rehetra satria tononona sy angatara amin'ny alaranao zany vavaka izany. Amen. Dia mpisaotra antsika rehetra indray ry mpiaino malalisany nanaraka ny tenin'Andriamanitra zay nahafantarantsika fa zava-dehibe ny noentin'ny paska ho antsika zay kristy ilay paska voavony ho antsika dia engane mba hitondra fiainam-baovao antsika rehetra izany paska izany. Di mirary ny fiadaran'ny tompo antsika rehetra mametraka ny veloma sy ny mandra-peo rehetray veloma tompo.
Pavovon plesti paska antsika.